спускайте човен, наказав шеф-робот. Шкода, немає в мене мого вірного пістолета. Я б'ю з нього без промаху на 1000 метрів. Аліса навіть здивувалася, як добре вона чула слова робота, хоч серце її стукало так гучно, що, здавалося, молоточки б'ють по скронях. «Заводь!» – доганяв її невблаганий голос. «Вперед!» «Все загинуло!» – збагнула Аліса. Їй стало дуже жаль себе, бо тепер вона ніколи не полетить у Париж на свята, і ніколи не приїде знову до школи, і ніколи не проїде доріжкою, яка веде туди, куди ти захочеш. Вода стала раптом ненадійною і холодною, як повітря, і перестала тримати її, затягувала вглиб, і руки відмовлялися гребти, і ноги повисли, як неживі, і теж потягли вниз. І Аліса подумала, що все одно ні Герман, ні тато ніколи не дізнаються, що з нею сталося. Вона побачила, відкинувши назад голову, в останні зорі, і цієї миті щось тверде легенько вдарило її знизу і виштовхнуло на поверхню. Аліса спробувала вирватись, не розуміючи ще, що з нею трапилось, але пругка поверхня, яка виштовхнула Алісу, не піддавалася і далі несла Алісу вперед, до гір. Якби не було так темно, Аліса відразу здогадалася б, що її підхопили дельфіни. Проте вона так стомилася і погано розуміла, в чим річ, що минуло, напевно, з півхвилини, перш ніж до неї дійшло, що вона вже не пливе сама, а мчить до берега на своєрідному кораблі, на спинах двох дельфінів, що притулилися боком один до одного. Їхні спинні плавники були стінками люльки, і простягнуті вперед Алісині руки лежали на їхніх випуклих лобах. Аліса не сміла підвестись і подивитись, що відбувається ззаду. Раптом дельфіни розпливуться, і вона впаде знову у воду. А вона чудово знала, що у воді їй не протриматись, і хвилини ноги й руки були як ватяні. Ззаду почулось легке стикотіння човнового мотора. Отже, роботи і далі переслідували її. «Скоріше!» – прошепотіла Аліса дельфінам. «Нам треба якнайшвидше встигнути до берега, а то вони почнуть убивати людей». «Добре!» – промовив раптом один з дельфінів. Він говорив через силу, ледве вимовляючи людські слова. «Не бійся, ми хутко».
«А всі думають, що ви не вмієте розмовляти», – зраділа Аліса.
«Ми вчимося», – сказав дельфін. Смуга світла наздогнала дельфінів і освітила їхні блискучі спини і Алісу, що лежала між плавниками. «Уперед, мерщій!» – кричав шеф-робот. «Вони не втечуть!» Дельфіни попливли ще швидше, але все-таки Аліса відчувала, що берег наближається повільніше, хоч ледь-ледь, але повільніше, ніж човен з роботами. Прожектор із човна уже не відпускав дельфінів і впевнено йшов за ними, коли вони намагалися повертати, щоб вийти із світляного кола. Поряд у воду впилася важка стіла. Роботи обстрілювали дельфінів.
«Дуже лихі», – сказав дельфін і пирхнув. «Лихі люди, таких не знаємо».
«Це не люди», – озвалася Аліса. «Це божевільні роботи. Вони хочуть убивати всіх людей. Їх треба негайно зупинити і попередити людей, а то вони можуть такого накоїти».
«Роботи», – мовив дельфін, – «машини». «Машини роблять люди.
Це, напевно, давні машини, і вони попали у воду і зламалися. Скоріше, скоріше!» Човен був уже зовсім близько, і Аліса, оглядівшись, побачила, що ніс човна і білі бурунці з його боків ясно видно на тлі чорної води. «Вони нас доженуть!» – вигукнула Аліса. Це було вже зовсім страшно. Дельфін хрюкнув гучно і сердито. Поряд Аліса скорше відчула, ніж побачила, з'явилися над водою спини інших дельфінів. Один з них і пішов на зустріч човну.
«Ну, дивися!» – раптом скрикнув шеф-робот. «Торпеда, стріляй!» Біла стріла, яку було видно здалеку, просвистіла і впилася у тіло дельфіна. Все це відбувалося дуже близько. Вона назавжди запам'ятала цю сцену.
Непевні метушливі промені прожекторів, чорні спини дельфінів, бурунці, піна і короткий окрик умирущого дельфіна. Аліса поглянула вперед. Миготливий промінь прожектора висвітив скелю попереду, і вона зрозуміла, що берег уже близько, зовсім близько, але дістатись до нього дельфіни не встигнуть.
«Кожному по ордену!» – не вгавав шеф-робот. «Живою чи мертвою?»
І раптом дельфіни, котрі везли Алісу, різко звернули вбік, і на якусь мить човен опинився зовсім поряд, і Аліса надто виразно побачила, як решта дельфінів, вона не знала, скільки їх, може 10, може 20, темною масою вдарили човен у борт. Човен різко накренився, зачерпнув бортом води. Роботи кинулись до другого борту, щоб утримати рівновагу, але це тільки прискорило загибель їхнього корабля. Човен перевернувся, і лише секунду чи дві шефу роботу пощастило втриматись на поверхні, чіпляючись за вислизливий борт. Решта роботів пішли на дно, як залізні молоти, та зрештою так воно і було, вони ж були залізні. Шеф проскрипів відчайдушно: «Я фаталіст, врешті-решт!» Хвилі від човна розбіглися в різнобіч, і тільки дно його виглядало з води. Немов би серед чорних дельфінів затисався білий, у кілька разів більший за інших. В наступну секунду дельфіни розвернулися, і ніби нічого не сталося, підпливли до берега, підпливли хвацько і граційно, іначе жартома вигнули біля смуги піску свої чорні спини і підкинули Алісу у повітря. Вона впала на пісок і хотіла засміятися, але заплакала і ніяк не могла зупинитись. Дельфіни крутилися під берегом, вистрибували з води, пирхали, а Аліса ревла ревма. Аж раптом запала тиша, така тиша, якої давно не було. Небо над морем почало сіріти, травнева ніч коротка. Човен кудись подівся, певно, забрало його прибережною течією, або потягли собою дельфіни. І вітрець, піднявшись на ранок, був таким тихим і лагідним, що ледь-ледь ворушив Алісине волосся. І якби не нудний біль у подряпаних ногах і руках, не смертельна втома і спрага, що повернулася у тиші. Могло б здатись, що вся ця ніч тільки приснилась Алісі. Аліса зітхнула і підвелася. Підводитись не хотілося, але треба було повертатись до табору кіношників. Вони ж, мабуть, збожеволіли від хвилювання. Аліса поплилася вгору, щоб зверху подивитись, з якого боку намети. Тут, на півдорозі до табору, її і зустріли рятувальники спеціального загону водослужби. Вони збирались, як розвиднятиметься, почати прочислювати морське дно. Удень, виспавшись, уся обклеєна пластиром і обмазана лікувальною маззю, Аліса вкупі з кіношниками вирушила на острів. Катер відчалював із бухти, на берег якої вже були повитягувані і лежали у ряд колодами потонулі роботи. Поряд з одним із них валявся лук. Допитливі, що зібралися з усього узбережжя, обступили стіною залізні трупи, зумкотіли стереокамерами, голосно дивувалися. Аліса сховалася за спину Германа, щоб її не впізнали і не почали ставити дурних запитань. Ще на світанку її фотографували для ранкової газети, і весь Крим уже знав про її пригоди. Берта, що примчала з Москви на метро, була вдягнена у фіолетову перуку і живе плаття з венеріанських водоростей, яке міняло колір та малюнок щохвилини. Берта дивилася поруч за Алісою і допитувала її так ревно, що Германові доводилося ввічливо відтісняти її. Острів був запустілий, вітер гудів у руїнах. На ящику в резиденції ржавого лейтенанта валялися великі ножиці і бляха, з якої він вирізав нагороди. У кутку купою деталей та одягу лежало те, що іще вчора було симпатичним дідусем-кінороботом. Аліса показала журналістам і Германові яму, у якій вона сиділа. На одній із стінок її, тій, що була похилішою за інші, збереглися виїмки-сходинки, якими Аліса вибралась на волю. На зворотному шляху заїхали на напівзатоплену баржу і взяли звідти сумку з міелофоном. Острів меншив і меншив, зникаючи у морі. Катер підходив до берега. Пригода скінчилася. Зовсім недалеко від берега катер наздогнали дельфіни. Вони пливли якийсь час поряд, граючись і пірнаючи, як прості нерозумні риби. Потім дельфіни повернули до моря, а один з них відстав, обернувся до катера і сказав тонким голосом: «Добре, Алісо, до побачення! Дякую!» – крикнула йому Аліса. А Берта спочатку не повірила власним вухам, а коли повірила, замліла.
полонені астероїда. Арбат був раніше розвідботом. Два таких боти, звичайно, буває на борту корабля далекої розвідки. Вони призначені для посадок на планети і для досліджень внутріпланетних систем. А оскільки ботам доводиться часом опинятися в складних ситуаціях, зроблені вони на совість, швидкісні, міцні, витривалі, довговічні. Поліна Метелкіна, науковий співробітник Інституту часу, координатор інопланетної секції, роздобула списаний розвідбот, бо їй часто доводилось літати на Марс і на Плутон, де були бази Інституту. А поза як розвідботи назв не мають, то охрестили їх Арбатом. Ця назва здається дивною і незвичайною лише на перший погляд. Все пояснюється просто. Поліна народилася і виросла в Москві на вулиці Арбат. Коли в липні вона збиралася летіти на Плутон, їй зателефонував давній знайомий директор Московського космічного зоопарку Селезньов і попрохав узяти із собою його доньку Алісу. Дружина Селезньова, Алісина мама, архітектор, будувала на астероїді Паллада культурний центр. А в Аліси були канікули, і вона хотіла побачити маму. Пасажирського корабля на Палладу треба було чекати 2 тижні, а тут підвернулася така нагода. Поліна залюбки згодилася взяти Алісу, тим паче, що летіти одній куди нудніше, ніж у компанії. Щоправда, в подорож вони вирушили втрьох. Разом із розвідботом Поліна одержала від далекої розвідки старого робота на ім'я Посейдон. Посейдон відпрацював своє в експедиціях, тепер там працювали нові роботи, куди спритніші, кмітливіші, уміліші. Але для допомоги на борту у звичайних планетарних рейсах Посейдон іще годився. За довге для робота життя у Посейдона вже виробився характер, життєвий досвід, химери і примхи, тобто він олюднився. З Поліною він літав 3-й рік, вони здружилися, звикли миритися з вадами один одного, і все-таки робот – це робот. Поліна своїх дітей не мала, хоч дітей вона любила. Отож, з точки зору Аліси, турбувалася вона про неї навіть більше, ніж треба. Та загалом жили вони дружно, і просто шкода, що подорож була нетривалою. Того дня Аліса сиділа у пілотському кріслі і дивилась, як на екрані переднього огляду з'являлись і гасли зорі. Арбат увійшов у пояс астероїдів. Автопілот знизив швидкість, бо навігаційна обстановка була складною. По екрану навскіз пролетіла іскра. Корабель здригнувся, міняючи курс, щоб не зіткнутися з метеоритом. «Обережніше!» – крикнула із камбуза Поліна. «Я супрозіллю!» – словація стосувалася автопілота, і той їх, звичайно, не почув. Зате почув їх Посейдон, котрий сидів у кают-компанії, поклавши металеві ноги на низенький столик і читав відеокнигу. Кают-компанія на розвідботі – це маленьке приміщення, у якому вміщується лише обідній стіл, 3 чи 4 крісла, до того ж один куток є відгороджений півколом перегородки, що за нею стоїть плита і мийка камбуз. «Нема сенсу винуватити автопілота», – звався Посейдон. «У поясі астероїдів підвищена метеоритна небезпека. Раджу тобі, Поліно, швидше готувати їжу, оскільки можливі ще різкіші флюктуації курсу».
«Посейдон, ти песиміст», – відповідала Поліна. «Я літала цим маршрутом 20 разів, і ніяких різких флюктуацій, користуючись твоєю термінологією, я не помічала. Ще б пак», – пробурчав Посейдон, який не міг терпіти, коли йому заперечували. «В тих рейсах ти харчувалася консервами, а зараз половину часу проводиш у камбузі. Я тебе не впізнаю». «Алісі, шкідливо харчуватись консервами», – сказала Поліна. Корабель знову здригнувся. В буфеті задзвеніли чашки. «І все-таки я б не був таким легковажним на твоєму місці», – заперечив Посейдон, котрий полюбляв, щоб останнє слово лишалося за ним. «Пам'ятаєш, що трапилося із контейнеровозом «Далія» торік? Пам'ятаєш те жахливе зіткнення, через яке весь Юпітер і бази на Урані залишилися без полонить? А що трапилось?» – запитала Аліса. «Туристи», – мовив Посейдон, – «від них усі біди». «Не муч, Посейдончику», – благала Аліса, – «розкажи». Далі зіткнулася з неврахованим роєм метеоритів, а при дослідженні вони виявилися штучними. «А хто ж їх зробив? Туристи?» Простіше кажучи, вони були вмістом помийного контейнера, який хтось викинув за борт. Очистки і об'їдки вмить перетворились у замерзлі тверді тіла, і летіли вони з тією швидкістю, з якою колись летів корабель, котрий їх викинув. А далі йшов зустрічним курсом. Подвій швидкість і уяви, що вийде».